жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. 2014 жылдың аяғында мектеп оқушылары жаппай уланған Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылы тұрғындары балаларымыздың денсаулығы әлі түзелген жоқ дейді. Жұрт балаларын өз күшімен емдеуге мәжбүр, ал билік қалған тұрғындарды көшіруді ұйымдастыру қамымен айналысып жатыр. 2014 жылғы қарашада Березовка кентінде 26 оқушы уланып, балалар жиі талып қалатын болған. Ресми дерекке сәйкес, балалардың жаппай талуына мектептің жылу қазандығынан бөлінген газ себеп болған. Зардап шеккен балалардың ата-аналары жаппай улану себебін ауыл іргесіндегі табиғи газ өндіретін Қарашығанақ кенішінен тараған улы газбен байланыстырады. Қадағалау органдары газды рұқсатсыз жаққан үшін Қарашығанақ Петролеум халықаралық консорциумына 10 миллиард теңгеге жуық айыппұл салған. Консорциум басшылығы кеніш жұмысының улануға қатысы жоқ деп мәлімдегенімен, Березовка тұрғындарын көшіруге ақша бөліп жатыр. 2015 жылғы желтоқсанда ішінде зардап шеккен балалары бар 82 отбасы Қарашығанақ кеніші өндірісін ұлғайтуға байланысты Березовка ауылынан Ақсай қаласына көшірілген. Бірақ ата-аналар балалардың әлі талып қалатынын айтады. 16 жастағы Алинаның анасы Зүлфия Құсманғалиеваның айтуынша, қызы айына шамамен бір рет талып қалады. Колледждің бірінші курс студенті Алина соңғы рет қаңтардың 20-сы күні талып қалған.
Раз падает, забирает в больницу, потом укол делает, ребенок себя приходит, назад домой идем.
Дейді Зүлфия. Әйелдің айтуынша, ата-аналар балалардың нақты диагнозын қойып, тиісті ем-дом жасауды сұрап, дәрігерлерге жүгінуден шаршаған.
Уже не знаешь, что им делать, чтобы они не падали. Сами лекарства покупаем, и сами они нас этими лекарствами пользуются своими же. Дорогие лекарства, а у них нет таких лекарств.
Дейді Зүлфия Құсманғалиева. 17 жастағы Камиланың анасы Айман Жұмағазиева да қызының денсаулығына қатты алаңдайды. Оның айтуынша, Камила былтырғы қазаннан бері тағы талып қалатын болған.
Вот вчера упала буквально на уроке. Те же признаки, обморок. Вызвали врачей, я пока приехала, там скорую уже приехала, ей укол сделали, успокаивающий, и все, уехали. Куда обращаться? В больницу то же самое, все переписывают, все то же самое назначение делают, то, что нам в активности назначали, и все.
Айман Жұмағазиеваның сөзінше, ата-аналар 6 ай сайын балаларын Ақтөбедегі жекеменшік медицина орталығына емдеуге апарады. Орал дәрігерлер сияқты ақтөбелік дәрігерлер де балаларға вегота тамырлар дистониясы деген диагноз қойған. Дейді Айман. Қызының оқтын-оқтын талып қалатын 7-ші сыныпта оқитын Любовьтің анасы Светлана Воскобой да хабарлады.
Болеет иногда, ноги снимаются, болят. Когда в обморок упадет. На прошлой неделе в школе она упала. А 2 дня назад вот я ее в школу не пустила, она сильно болела, встать не могла. У нее ноги отнимались. Она целый день лежала.
Светлана Воскобойдың сөзінше, былтыр жазда ол балаларды емдетуге көмек сұрап, өзге ата-аналармен бірге құзырлы мекемелерге барған, бірақ кейін таныстар мен туыстары оған сені ұлттық қауіпсіздік комитеті сұрады деп айтқан.
Говорят, что вот бесполезно, вот вы выступаете везде, над нами начали смеяться, выпускать такие видео нехорошие про нас, что мы там деньги вымогаем, КНБ под нас копает, ну, типа, чтобы мы больше рот закрыли, никуда больше не ходили, не обращались.
Дейді Светлана. Жаппай улану оқиғасынан кейін іле-шала жергілікті полиция атмосфераға ластайтын заттар шығару ережелерін бұзу салдарынан 2 немесе одан көп адамның денсаулығына зиян келтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғаған, қылмыс құрамы жоқ деген уәжбен істі бірнеше рет тоқтатып, кейін қайта жаңғыртқан. Қазақстан ішкі істер министрлігі сот экологиялық сараптама жүргізу жөнінде құқықтық көмек көрсету туралы халықаралық тапсырманы Ресейге жолдауына байланысты қазір іс уақытша тоқтатылған. Биыл қаңтардың 23-сінде Қазақстандағы адам құқығы бюросы директорының орынбасары Роза Ақылбекова, ішкі істер министрлігіне қарасты тергеу департаменті бастығы Мұхаран Әміровке халықаралық тапсырма Ресейдің нақты қай құзырлы органына жолданды және ол жақтан қандай жауап келді деген сұрақпен хат жолдаған, бірақ ішкі істер министрлігі әзірше жауап берген жоқ. Былтыр тамызда ол кезде вице-министр қызметін атқарған Елжан Біртанов зардап шеккен балаларды шетел клиникаларына емделуге жіберуді сұраған бюроға балаларды жергілікті дәрігерлер емдеп жатыр, балалардың денсаулығы нашарлаған жайлы фактілер тіркелмеген деп хабарлаған. Бірақ Березовка дағы улану оқиғасын зерттеумен айналысатын тәуелсіз экологтардың пікірінше жағдай жақсармаған. Қаңтардың 25-сі күні Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы әкімі Алдияр Халелов Березовка тұрғындарына есеп берген соңғы кездесуінде тұрғындарды көшіру 2017 жылғы қыркүйекте толық аяқталады деп мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.